Gepleýär azatlyk radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Birleşen Milletler Guramasynyň adam gynamalara garşy komiteti Türkmensany gynamalardan el çekmäge çağırdy. Bu komitet özüniň 7-nji dekabrda ýaýradan jemleýiji hasabatynda Türkmensany türmelerde gynamalary, şol sanda seksual zorluklary we urup ýençmeleri iýdigderli amala aşyrmakda we siýasy tutsaglary ýitirim etmekde aýplady. Erkinlikden mahrum edilen adamların gynamalara ve yovuz daramalara şol sandı urulup yencilmelere giyindin sedevar edilen nevarada iyi giderli gelip kovuşan mağlumatlar ören alada goyar deyip Birleşen Milletler Guramasının adam gynamalarına karşı komitetinin çarşen ve günkü hasavatında ediliyar. Bu komitet Türkmensanın prezidenti Gurbanlı Berdimuhammedov'ı köpçülükte çıkış edip yurtta gynamalara yol berilmeyecektiğini açıçan məlim etmeye çağırdı. Şol bir vaxta komitet Türkmensan hükümet jurnalistlerin ve adam hukuklarını koruyan aktivistlerin öz işini ve hareketlerini amal etmeyene ruhsat bermelidini nıhtap, Türkmen hakimiyetlerini öz işini bercai eden için ağır almak maksad bilen tutsa edilen ya da yıl kesilen havaççıları ve aktivistleri azatlığı koy vermeye çağırıyor. Azatlık radyosuna bu hasabat doğrusunda Türkmensan'ın Daşarı İşler Ministerliğinden haysidir bir komentari almak başartmadı. Ama Türkmensan'da tuso edilen adamların gynamalara ve urulup yencilmelere sedevar edilen nevara da iyi giderli mağlumatlar gelip koşar. Şeyle vakaların en son kısı şu ayın başında olup hopsuzluk kullukları tarafından tuso edilen Azatlık radyosunun Daşavuz velayetinden havarçısının günlü günahşı gynamalara sedevar edilen dığı havar veriliyar. Azatlık radyosunda mekan teşliği flak Akın bilen çıkış eden Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda Köýnürgün şäherinde tutsa edilip, ol türkmen resmiýetleri tarapyndan 11 kilogram nas terişdesini saklamakda günäleniýär. Allaşow'un garndaşları ve vakanın şayiatları munun toslama ayıplamadığını aydiyar. Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun prezidenti Thomas Kent hem Hudaýberdi Allaşow'un tutsa edilmeyinin hakiki sebebini onun jurnalistiki işi bilen bağlanıştırıyar. Polisiya dağı ve beylik çeşmelerin tasdiklamağına göre Hudaýberdi Allaşow'un boynuna etmedik işini dakma üçün onu sütüm bilen yenciptirler ve elektrik toğu bilen gynaptırlar. Son kuyunlarda halkara kuramalarının ençemesi Türkmen hakimiyetlerine Allaşow'u destini adat etmeye çağırıp beyanat yayratdı. Olorun arasında jurnalistleri korumak oyunca komitet, serhetsiz reportörler kuraması ve Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması da var. Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretarının Günorta ve Merkezazi oyunca kömekçisi Nisha Desai Biswalhem 8-nji dekabrda Gamburg'da Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının geçen ministerler derecesindeki 23-nji maslahatının çeklerine çıkış edip Allaşow'un tutso edilmeyi varada berilen soru o cevap berdi.
This is something that we are raising directly with the government.
Biz bu meseleni Türkmen hökümetiniň öňünde gozgaýarys. Şeýle de bu mesele boýunça ýagny Allaşow'un tutsak edilmegi barada beýana tem ýaýratdyk. Türkmenistanyň hökümetiniň halkara kanunlarındaky, adam hukuklary boýunça halkara deklaratsiýasyndaky, şeýle de öz baş kanunundaky borçnamalara laýyklykda berja etmeli. Borçlary bar. Şol borçnamalara laýyklykda biziň eşidýän maglumatlarymyz döwünden kabul ederlikli däl.
We are hearing about is absolutely unacceptable under those circumstances.
Deyip Nisha Desai Biswal aytdı. Yergelerini bellesek son kudörde Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki beylik havarçılarına hem basışlar güýçlendi. Birleşen Milletler Guramasynyň adam gynamalara garşy komiteti özüniň jemleýiji hasabatynda türkmen häkimetlerini, jurnalistleri we adam hukuklaryny gorap çykyş eden aktivistlere şol sanda Altymrat Anamradow, Gulgelli Ananyazow, Sapar Mehmet Nepesuliýew we Sultan Açylow garşy ýowuz daramalaryň, gynamalaryň eden etdilikli tutsak edilmeleriň amala aşyrylýan nabarada akı maglumatlary derhal dolulygyny we adalatly derňemäge çağıryar. Şeýle de komitet Türkmenistan tutuş ýurdu Ordun çäginäki bu gynamalaryň öňüni almak üçin gysgaly we netijeli çäreleri kabul etmeli diýip, bu hereketleri amala aşyrmakda guman edilen adamlaryň jazalandyrylmagy üçin möhüm çäreler görülmeli diýdi.